Шимбе күнне 5 мартта Татмедиа агентлыгының еллык утырышы узды. Онда республикадагы мәгълүмат чараларының ничек эшләү турында сүз барды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов журналистларга заманча эшләү һәм фикерләү турында сөйләде. Дәүләт оешмалары эшчәнлегенең мәгълүмат чараларында яктыртылуын таләп итте. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләр.
Соңгы 2 ай дәвамында Татарстанның төрле министрлыклары, комитетлары узган елга йомгак ясады. Иң соңгы итеп Татмедиа Республика агентлыгының коллегиясе куелу очраклы түгел. Демәк, мәгълүмат сәясәте тормышны матбугат, телевидение, радио каналларында яктырту барысыннан да мөһимрәк дигән сүз. Президент Рустам Миңнеханов үзе сәүдә финанс тармакларыннан үсеп чыкса да, һәр утырышта диярлек журналистларга ишара ясый. Мәшәр эшләүче яки эш урыннарыннан явыз ниятдә файдаланучы түрәләргә карата ул аларны эштән куып чыгарадан гарый тагы 2 тал шыбыгы белән яный. Беренчедән ул ялкау пышмас яки ялганчы түрәләргә прокурор барлыгын, аның монда барысын да күреп торуын исләренә төшерә. Икенчедән һәм монысы ешрак та була, журналистларның мондалыгын әйтә. Без сезнең начар эшегезне, зинәтле коттедж мунчаларыгызны телевизордан күрсәтәбез дип яный. Димәк, хәзерге прагматик, икътисад һәм акча турында гына уйлаучы топ менеджерларның эш кораллары арасында мәгълүмат чаралары да иң соңгы урында түгел. Татарстанда мәгълүмат чаралары тармагында 4,5 кеше генә эшләсә дә, бу 100,000-гә якын мәгарифчеләр, аннан да ким булмаган идарәче новникларны саныннан күпкә азрак. Бу тармакның әһәмияте тоткан урыны бөтенләй башка. Шимбә көнне иртәнге сәгать 9-да Татмедиа киңәшмәсенә чакырылган 100-дән артык кеше Ирек мәйданындагы хөкүмәт йортына килде. 3-нче каттагы киңәшмәләр залында иң мөһим утырышлар үтә. Элек монда хөкүмәт утырышлары үтсә, хәзер биредә республиканың сәяси элитасы хәл иткеч мәсьәләләрне тикшерә. Казан кирмәнендә дәүләт бүләкләрен тапшыру, чит ил вәкилчелекләрен каршылау кебек рәсми протокол очрашулары үтсә, чын идарә штабы монда Ирек мәйданындагы бинада. Президент Рустам Миңнехановның да эш урыны шушы йортның 9-нче катында. Ул премьер-министр чагында ничек булса, хәзердә эшләр шулай калды. Президент Миңнехановның пиала диварлы бүлмәсенең тәрәзәсеннән аяз көннәрдә югары ысылан Опас районы кырлары күренә диләр. Ә инде 3-нче каттагы киңәшмәләр залында сөйләшүне анда җыелган җаваплы затлар гына түгел, бөтен республика күрә һәм ишетә. Эш шунда ки, мәгълүмат чаралары турындагы мәсьәләне тикшерүгә район, шәһәр башлыклары, җирле газет-журнал, телевидение җитәкчеләре чакырылмаса да, алар видеоконференция аша Татмедиа утырышын күзәтеп торды. Әгәр дә нинди дә булса берәр район буенча сорау килеп туса, президент шунда ук тиешле районда тиешле түрәне аякка бастырып кыздыра ала. Видео экраннар аша кайбер районнарның газет мөхәррирләре киңәшмәне күзәтсә, кайберәүләрендә район башлыгы, аның урынбасары, газет редакторы, телекомпания башлыгы, телеграф чыбыгындагы карлыгачлар кебек тезелешеп утыралар. Киңәшмә барышында теләчедән башка барлык районнар белән дә элемтә урнаштырылган дип әйтелде. Президент Рустам Миңнеханов исә әни булган теләчегә дип сорап, элемтә урнаштыргач та аңа хәбәр итәргә кушты. Бераздан шуннан да экраннарның берсендә теләчедәге бер зур залның беренче рәтендә 6-7 карлыгач утырган видео күренде. Сурәте ачык, югары сыйфатлы иде. Инде шимбә көнне булган мәгълүмат киносының үзенә күчик. 30 минут эчендә Татмедиа җитәкчесе Марат Муратов тыңлаучыларга һәм интернет аша тапшыруны караган тамашачыларга бер путлап сан аргумент фактлар яудырды. Мондай тизлектә агып кергән мәгълүмат ташкыны теләсә нинди кешенең зиһенен яуларга, аны өнсез калдырырга сәләтле. Татарстанда 982 мәгълүмат чарасы теркәлгән. Узган елда газет-журналларның 27%-ка кимүе, телерадио тапшыруларның 16%-ка кимүе, ягъни 318-дән 265-кә калуы чист тарту эффекты дип аталды Муратов докладында. Ягъни мәгълүмат чаралары арасында шөпшарлар, юкбарлар, зәгыйфләр хәзер юкка чыга. Ә мәгълүмат агымы ләнеп шәбәеп китә дип аңларга кирәк. Заманында журналистика факультетында укыган, Казанский телеграф дип аталган хикмәт газетта эшләгән һәм Түбән Кама башлыгы урынбасары булган, хәзер инде мәгълүмат агентлыгы башлыгы вазифасында килеш, хөкүмәт әгъзасы дәрәҗәсенә күтәрелгән Марат Моратов нәрсә әйтсә, теләсән инде түрә һичшиксез моңа ышана. Ә гади журналистлар, баш мөхәррирләр үрә катып Так, точно деп жауап берлік хәлге келе. Русияда газет журналларының абонашилер саны, басмалар тиражы кемен бара. Татарстанда да түп басмаларының тиражлары кемесе де, ғымымен олар өзлерінің аудиторияларын сақлады, деп айтты тантана білен Марат Мұратов. Российский газетінің жұмға саны 82 мін экземпляр білен торала, Комсомольский правданың отналық қолын санының тиражы 42 мін, Республика Татарстан газетінікі 37 мін, Татарстан яшлерінікі 31 мін, Казанский ведомстве газетісінің қолын жұмға саны 28 мінге яқын тираж білен тарала. Марат Мұратов әйткенше, интернет қаліні бік өзгерді. Шыннанда, мәселен, татар информагентлығының сәхифесінде 100-ден артық мағлымат күн сайын шығып тұра. Оның ойына 40 мүн кішіден тұрған оқушылар аудиториясы бар. Шуның 70% шетті бәкілерден екен. Үстеуіне татар информ сәхифесінің бірінші бетінде Татарстан Яңағасыр, Звезда Қазан, Россия Татарстан каналларының күнлік һәм атналық тапшылары дүнияның тілесі қойсы пішмағында яшаушы интернет қараушыларыны тамашашыға әйләндірі. Яғни, хүкімет үртіндағы кенашманы интернет ердәмінде бүтін республика һәм шит түбәкләрі көріп тұрған кібік, жерлі каналларыны да дүния көре, һәм юғары рейтингілі телеканаллар орасында дәулетнікі болмаған бейсіз федераль мәғлімет шаралары да бар әлбәтті. Оларының өз мақсаты өз кесесі. Шулай да кеңешмеде бу айрым мәгълүмәт ташқанына әлләни ихтибар бирелмәде. Реклама ярдәмендә акча эшләүгә килгәндә Татарстанда эшләүче барлык мәгълүмәт чараларына 2 миллиард сумлык реклама урнаштырылган. Бу 2009 елга караганда 17%-ка күбрәк. Кризиска кадәр булган 4 миллиард сумлык күрсәткечкә 2012 елда гына ирешү күз алдында тотыла, диде Марат Мұратов. Реклама керемнәренең 55% телевидениегә туры килә, газет журналларга 22%, радиоларға 18%, 5% ақшаны интернет ярдамында ішілігіннер. Марат Мұратов 2011 елда Русия президенті Медведев құшқанша матбуғатны құсысылаштыру, дәулеттен қытқару башланышақ деді. Шулай болғаш, Русиядағы 80% түбәк басмалары бүтінлей тоқтап юққа шығарға мүмкін екен. Мұратовның бұл фитнесіл фикірі Русияның дәулет құрылышын жимірмәсін үшін президент Рустам Миниханов құсысылаштыруының нешек барыға тиешілігі турында көрсетмелер берді. Президентнің 20 минутлық комментарийлары барлық түрелерге де мәғлімет білен нешек ішлерге керек болуы турында сабақ беру боларақ қабыл етілді. Дәулет шурасы рәйсі орынбасары, журналистлар бірлігі рәйсі Римма Ратникова, Яңағасыр телерадиокомпаниясы жетекшісі Илшат Аминев, Рустам Минихановның аңлатмаларын «Хүнәри дәріс» деп атады. Мастер-класс яғни. Дүріс Римма Ратникова журналистларының іш қақлары 12-13 мүн сум болуына басым ясап, гонорар ақшасын арттыру мәселесін қойды. Хәр елдағы кібік бұй олы да әлігі қиу ғызыр ұмай қабыл етілді. Республикада орташа іш қақы 17 мүн болса, қалам һәм микрофон ұсталары шуннан 3-4-5 мүнгі кемірек алу традициясының қошан үзілуі қазірге белгісіз. Орташа іш қақы көрсеткішлерін бигерек те район, шәһәр матбуғатында эшләүчеләр артқа үстіре екен. 2 миллиард сум реклама ақшасын жерлі каналлар ішлегенмі? Әлі федерал телевидение каналларымы? Эфир компаниясы ішлегенмі? Мұнысы ошық етіп әйтілмеді. Шуңа көре бір яқтан мәғлімет инфраструктуралары ялтыры, екінші яқтан қолтыры болып шыға. Рустам Миниханов мәғлімет каналлары білен ношар ішлеуші түрелеріні тәнқитләгенде шығыш ясаушылардан конкрет есімлеріні әйтерге тәләп етті. Яңағасыр каналы жетекшісі Илшат Аминев ершінлі телевидениенің бүтін дүнияға көрінуі һәм іштілі ұтурында сіледі. Яңағасырның Русиядағы тамашашылары Башқыстанның ершінлі БСТ каналын қарашылардан бірінші тапырға көбірек екен. Мұны ТВ Индекс Плюс деген шіркет ашықлаған. Илшат Аминев Яңағасыр каналының 22 сағатлік телетапшуларының яртысы татарша болуын, Яңағасыр радиосының 94% татарша болуын айтты. Шулай да рәсми ұйымаларда министрлыкларда татарча мәгълүмат берилек түрәләр таба алмаган шаклар була икән. Бу хакта канал җитәкчесе Илшат Аминев белән президент Рустам Миниханов арасында фикер алышу булып алды.
К сожалению, я вот случайно пользуюсь тем, что сидят здесь господа министры на первый ряд. У наших журналистов возникает одна постоянная общая проблема. В некоторых министерствах, я пока не буду называть ни фамилии, ни имен, ни дат, но когда-нибудь назову все равно, в некоторых министерствах нет людей, способных донести государственную политику этого министерства на татарском языке. Эту проблему я хотел поставить, чтобы...
Почему нам не назвать? Надо назвать... А что такого? Айтергенгере? Айтергенгере? А что будет с такого? Ты знаешь, это бред. Надо работать над качеством этого бреда. А на таке, бэкшэнэ мэкшэн шаам, чилэ тэсэ дэкэм тэнэйна. Бэдэ мэкшэн. Видно, все так отлично, напили за Бузин на полосах, вот так страна. А сегодня вот особенно детские программы, тем более национальные, но у нас нет их, их мало, не хватает. Потом мы говорим, вот дети не разговаривают, дети не знают. А что мы сделали, что они знают, что мы сделали? Ничего не сделали. Мы сделали сухолы, пополняли, летели.
Самое, у нас программа готова, да. Детский канал, мы ее представим, что...
Я республики начальник Ларангута Татарша Сержа Варшасан. Альбетта, она мне гайбет ту, то гульдну. Мне анды гайбет килешек того масса, что нас это погрушили. Я не хочу никого обвинить. Ну, просто время было такое. Ну, а пара масса там, безумно, прокурор. Любой интернет, любой день, любой уравный ее задание. Хотя он учился на Украине. Анам хадарали бізге, иленерге да иленерге.
Милли матбуғат, туған тіл матбуғатта деген темі әр уақытта өзекіні өздіре. Бұл кеңешмеден сын татар газет журналларының мұхарилері текшірілген мәселелер турында не ойлауын тұрышсақ та ешітіп болмады. Олар қоят тенақ кішілер. Оларның бірісі де ел емақларына бірінде коментар берге тілемеді. Татмедия агентығының еллі отырышында мәғлумет олигархы эфир телекомпаниясының жетекшісі, дәулет шурасы депутаты Андрей Григорьев бейсіз мәғлумет чаралары есімінен шығыш жасады дерге бола. Ләкин оланда бейсіз матбаға тарафынан түгіл, оларның мәнфәғатләрі турында түгіл, сонлы телевидение, заманша технологиялар турында ақылы фикірлер сөйләді. Әбет мұнда да шаққатырлық нәрселер бар икән. Президент Рустам Миниханов Татарстан Яңа ғасыр каналының ішкі Татарстан үшін керек болған коммунал хабарларын, түрлі күнкөріс жетісіздіктерін бүтін дүниеге көрсету Татарстанның абыройын түсіреді деді. Һәр республиканың, һәр ұйымның өз тамғасы бар. Яшын аша мәдениет, мәғрифәт яғынан қызықлы болған тапшыларны таратып, жерлі аудиторияға екінші каналда сөйлерге тәкъдим етті. Илшат Әминевтен нәқ шул ниет белән яши икән. Әмма яшынлы телевидениеда күп каналлар аша тапшылар җибәрү өчен үстәмә оқшаны қойан аларғасың. Утырышта текшірілген, яңғыратырған мәселелер икегіне сағатлық түгіл еді. Емғақ яса, президент Миниханов, әр жетекшінің өз ішін мәғлімат яғыннан тәмін етуге иқтибар берге тиешілігін айтты. Шулай заманалар өзгәре, мәғлімат мүмкінліклері де өзгәре, тұрмыш өзігіне қой сияққа таба барыр.
Татмедиа агентлығының еллік утырышы турында Қазандағы хабаршыбыз Римзил Уәли сөйледі.